togula wo mukula benaku wato mulabe wange mwabanga nsumbuye kujuyi zona mwembera nga nkuba o nabyo ebyantawanya luringa byesiga esubi lyange mubyonga bikomye naye bwesububa ngoli kuluyi lwange kakwesigenga kubanga tocha kunjiwanga nzijukira luli omulabe wange lweyajja okunzisa lweyanyigiriza okumetenta katanfotole abansekerera ne baseka nti kuluno tawona tiwasirika wabayo era wamukuba bali ebigambo byabwe byonna ne bibula naye nkizudde bwoba ngoli ku luyi lwange omulabe wange ebibye bikomye kwesiga Yesu ebirala kambireke njige okwesiga gwe kubanga essuubi lyange kati mugwe liweze kakwesigenga wamanyi okumponya kubanga bw'oba ng'oli ku luyi lwange omulabe wange ebibye bikomye gwe osuubira ngayo bwe lulikya nga Yesu azze okukuwonya ebikuyiganya nga bibuze byonna nga bidduse obwo ng'olwoli mu kifuba kyakubugumya nkugambya kinyuma bwegumataka ere yakitegeka ng'ofuna ekisaanira yenze n'ayogera ki omusajja tandekangako
ono gwe nalonda ate bangamba nalonda bulungi nedda sirimuleka kuba naye tandekangako
nafuna Yesu atandekerera ne bwemba nebase abeera awokumpi nange
ono tasumagira
ananyinza yani nga Yesu ali ku luyi lwange
mwali
anansobola yani nga Yesu ali ku luyi lwange nekwese mu ndamu ye
na nafula Yesu nafuna byonna. Oh, taneta mwanga mukwano kwange musajja mulungi mwagala nyo. Nafuna Yesu atandekelela niwimba nebasi abela mukumpi nange mono tasumagala
anza yami
nga Yesu alikulu iwange
mundu yange menye
anasora yami nga Yesu alikulu iwange nekwese munda muye
abanda banga mulonze banga mbulonzo musajja nyweza.
Nafuna Yesu atandekelela niwimba nebase abela wakumpi nange
tandekelela
ananyinza yani nga Yesu alikulu iwange ono tasumagala.